Ja vienākot Liepājas muzeja lielajā zālē šķiet, ka esi nonācis uz dzelzceļa perona, kur drūzmējas ļaudis. Vien krāšņie tērpi un ceļojuma koferi liecina, ka esam nonākuši pilnīgi citā gadsimtā. Ir izdevies panākt klātesamības efektu, par ko runā arī Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.
Izstādes scenogrāfe ir māksliniece Anna Henriksone. Viņa arī ir mēģinājusi piestādāt pie šīs izstādes, lai radītu šī restorāna sajūtu. Perona, esamības stacija un briežiem tā liekas, ka tu ieej šajā izstāžu zālē un ka tu jūti cilvēku būrismu. Cilvēki ir tādos tipiski ceļojuma tērpos ar čemodāniem un liekas, ka viss kustās, viss dzīvo un stacija dzīvo savu dzīvi. Vienreizēji patiesībā ir šī klātesmības sajūta, tīri no cilvēciskā viedokļa.
Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla uzsver pašas izstādes nozīmi, kas to īpašā laikā, kad pirms 150 gadiem meklējami pirmsākumi dzelzceļa attīstībai Liepājā. Šis notikums pilnībā mainīja pilsētu pie jūras. Tas mudināja paplašināt ostu, lai nodrošinātu kravu pārvadājumus. Dzelzceļa būve saistām ar pilsētas straujo uzplaukumu 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā. Turpina muzeja direktore.
Kad Liepāja no tādas it kā nelielas pilsētas kļuva par ļoti skaistu, modernu, lielu pilsētu, kurā dzīvoja ļoti daudz nacionālas cilvēku skaits, attīstījās emigrācijas lietas, jo mēs atceramies, ka tieši 19. Gadsimta pašas beigas un 20. Gadsimta sākums, kad Liepāja saistīja kuģi satiksmi starp Liepāju, Ameriku un Kalifaksu, kad no Krievijas iekšējiem rajoniem brauca cilvēki, lai tālāk meklētu savu laimi Amerikā, bet šie cilvēki, kas izplūda cauri Liepājai, viņiem vajadzēja uzturēties vismaz vienu mēnesi, kamēr viņi pārbaudīja savu veselības stāvokli, dabūja visas atļaujas, un arī tas patiesībā ļāva attīstīties Liepājai, jo veidojas dažādi restorāni, kafejnīcas, viesnīcas, jo vajadzēja kaut kur visur apmesties un attīstīja pilsētu kopumā. Tāpat kā pats dzelzceļš ar saviem kravu pārvadājumiem un tālāk arī kravu vešana tālāk pa ostas ceļiem.
Izstādes scenogrāfe ir māksliniece Anna Henriksone. Viņa uzsver, ka tā ir apjomīga izstāde eksponātu skaita ziņā, taču ļoti koncentrēta idejiski, jo stāsta par divām būtiskām tēmām.
Dzelzceļš, kas ir, neskatoties tās kartes un to, kā tajā laikā tika plānoti darbi, cik tas bija vērienīgi, tas ir tik ļoti iedvesmojoši, cik plaši un valstiski tika domāts, kā attīstīt šo te infrastruktūru. Tas ļoti, tiešām ļoti interesanti un iedvesmojoši. Un otrs ir tas, ko liecina tērpi. Tērpu kolekcija ir tas, ka cilvēkiem ceļot bija svētki. Un kad ceļošanā cilvēki gatavojās tā kā ļoti rūpīgi, ļoti skaisti, ļoti skaistām lietām, ļoti daudz detaļām. Jā, šīs divas tās tēmas, tā kā tas vērienīgā, plašā valstiskā domāšana un ceļojums kā svētki, man liekas, ir tāds moto man personīgi iekārtot to izstādi.
Māksliniece atklāja, ka izstādes apmeklētāji varēs aplūkot senus ceļojuma koferus, cepuru, arī īpašu cilindru somas un citus ceļojuma aksesuārus.
Maza somiņādas ar brīnišķīgu glāzīti iekšā, kas ir domāta, kad dāmas devās uz, pieņemsim, uz kādiem avotiem atvisaļoties, tad viņām bija sava glāzīta līdz, piemēram. Protams, visādi dažādi maciņi un viss kaut kas ir arī palīgs apavu uzvilkšanai, ir piezīme grāmatiņas, vēdeklīši un viss kaut kas tāds.
Vēdeklītes ar spogulīti.
Jā, kas arī, tad ir, pieņemsim, ceļojuma komplekts manikīram, jā.
Izstāde bagātina fotomateriāls, kur varēs aplūkot, kā izskatījies vagoni iekšpusē un kāda ir bijusi Liepājas dzelzceļa stacijas godība senākos laikos, turpina muzeja direktore.
Kaut kā mums ir izdevies vairāk pievērsties tai cilvēciskai sajūtai, tai emocionālai laikmetu sajūtai, jo kad Liepājas nomalē uzbūvēja ārkārtīgi skaisto dzelzceļa staciju, kur šobrīd ir jūtama viņa istijās kā tāda bura Liepājas tuksnesī. Tagad mēs esam viņu apdzīvojuši, bet tajā brīdī viņa bija ārkārtīgi skaista. Tur bija skaistas uzgaidāmās zāles, skaisti restorāni, skaista vieta, kur pavadīt laiku un dzelzceļš arī kā tāds 19. Gadsimtā. Tā bija ļoti moderna lieta.
Izstāde par dzelzceļa attīstību Liepājā tapusi sadarbībā ar Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju, Latvijas Nacionālo arhīvu, Latvijas valsts kino fotofono dokumentu arhīvu un Latvijas fotografijas muzeju. Apjomīgā izstāde būs Liepājā apskatāma līdz novembra sākumam. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.